Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti intervju sa profesorom američkog John Hopkins univerziteta, koji kaže kako Aleksandar Vučić ima priliku da povuče historijski potez.
Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje zapadu, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo.
Vlasti u Bosni i Hercegovini evidentirat će u buduće povrede migranata koji pokušavaju da pređu granicu sa Hrvatskom. Hrvatska policija tvrdi da ne sprovode nasilna vraćanja. Volonterka Milena Zajović iz Are You Serious organizacije.
Moglo bi se dvojiti ili ta priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu, da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koji govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način.
Grupa mladih Britanaca odlučila je otvoriti hostel u Crnoj Gori. Poslušajte njihovo iskustvo.
Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, a samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije poslušajte kako živi jedini svjetioničar u Crnoj Gori, ali i otkud dijelovi liturgije na arapskom jeziku u Mostaru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tek treba da se vidi da li je riječ o istinskoj posvećenosti BH lidera da se formira vijeće ministara, kaže za naš program Edward Joseph, profesor Univerziteta John Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. On smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi mogao da povuče historijski potez koji bi doprinio stabilizaciji Bosne i Hercegovine i Kosova. Razgovarao Dragan Štavljanin.
First of all, how you comment the fact that only after 9 months they agreed at least about...
Kako komentarišete činjenicu da su dogovoreni principi za formiranje Saveta ministara BiH tek 9 mjeseci nakon izbora? Očito je da su domaći lideri bili pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije, a verovatno i SAD-a. Da li će zaista uspjeti da formiraju vladu narednih 30 dana ili će biti još prepreka?
I think it's yet to be seen whether there is actually a real commitment.
Tek treba da se vidi da li je reč o istinskoj posvećenosti i sporazumu o formiranju vlade. Teško je zamisliti kako će Milorad Dodik prihvatiti dogovor koji u stvarnosti ispunjava uslove iz MAP-a, akcionog plana poduka članstvu u NATO. Mada je postignut dogovor u načelu, moramo da sačekamo na detalje da bismo vidjeli da li je realno očekivati napredak BiH na putu ka članstvu u NATO, što je za nju ključno pitanje.
Apparently they were all of them under huge pressure.
Očito je da su svi domaći lideri bili pod velikim pritiskom da se dogovore oko formiranja vlade, pre svega Dodik. Zašto su baš sada postigli kompromis posle toliko odugovlačenja?
We have to see what the agreement actually means.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik sledi politiku Moskve, a posljednje što on želi jeste napredak regiona ka NATO-u, naročito nakon ulaska Severne Makedonije i Crne Gore u ovu alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju.
And of course, Milorad Dodik would be very careful to stick to that line.
Under this agreement, the leaders confirm...
Prema ovom sporazumu, BiH će promovisati i unapređivati odnose sa Severnoatlantskom alijansom, ali ne prejudicirajući buduće odluke u vezi članstva u ovoj organizaciji.
To je veoma dvosmislena poruka, zbog čega sam zabrinut. Pominje se promovisanje odnosa, ali to nije svrha MAP-a. Potrebno je ispunjavanje kriterijuma koje ovaj dokument predviđa, odnosno reforme. Vidjet ćemo da li će Republika Srpska pod vođstvom Milorada Dodika biti spremna na to.
Republika Srpska under Milorad Dodik would even contemplate that.
At the same time, he said yesterday that unless the agreement has been implemented within agreed deadline, which means in 30 days...
Istovremeno, Dodik je izjavio da ako se sporazum o formiranju vlade ne realizuje u narednih 30 dana, to će značiti da je BiH u dubokoj ustavnoj i političkoj krizi, te da će doći u pitanje i njen suverenitet.
Well, this is more very negative posturing.
To je negativno držanje Milorada Dodika. Međutim, postoji šira istina, a to je da bez obzira da li će sporazum o formiranju vlade biti primenjen, BiH je već dugo u krizi. Ona stagnira, mladi masovno odlaze zbog besperspektivnosti. Međutim, lideri se ne hvataju koštac sa ovom krizom. Dakle, nije reč samo o Dodiku, već i o posljedici paralizovane političke strukture koja nije spremna na reforme i ispunjavanje standarda Evropske unije i NATO-a.
And to adhering to the standards to make it really a member of the EU and NATO.
But even if the government will be formed,
čak i ako se formira novi savjet ministara Bosne i Hercegovine, pitanje je kako će funkcionisati s obzirom na dosadašnje blokade, nacionalne kvote i druge prepreke, čime je opterećena sve vreme, a što po nekim mišljenjima čak ugrožava njen opstanak.
In terms of the Bosnia's crisis, it is not actually 20 years old. The crisis began only in 2006.
Kada je reč o krizi u BiH, ona ne traje 20 i nešto godina. Počela je tek 2006. kada je otišao P.D.S. Down sa funkcije visokog međunarodnog predstavnika, na njegovo mesto došao Christian Schwarz-Schilling. BiH se do te godine ubrzano kretala ka funkcionalnoj državi. Dakle, nije tačno da ona ne može da bude funkcionalna. Tada je postojao pozitivan trend i čak je postojao predlog reformi, poznate kao aprilski paket, koji bi dramatično poboljšao situaciju, ali je odbačen. U međuvremenu je došao novi visoki međunarodni predstavnik Schilling, koji je bio veoma pasivan, što je omogućilo Dodiku da se protivi promenama i to traje 13 godina. Drugo, u slučaju da bilo ko pokuša da se otcepi od Bosne i Hercegovine, to bi dovelo do rata. Dakle, nezamisliv je raspad BiH bez nasilja. Stoga, da bi se pronašao izlaz iz ovog ćorsokaka, neophodan je mnogo veći međunarodni pritisak i angažman nego sada, pre svega Sjedinjenih Država, jer Evropska unija nije u stanju da reši strukturne probleme sa kojima se BiH suočava.
That Bosnia faces.
Speaking about Dodik's strategy, somehow to buy time.
Kada je reč o Dodikovoj strategiji, on nastoji da kupi vreme računajući da će BiH biti sve nefunkcionalnija, što bi jednoga dana možda omogućilo ostvarenje njegovog cilja o odcepljenju. U međuvremenu pokušava da poveže status Republike Srpske sa pozicijom Kosova. Hoće li istrajavati na tom stavu ili bi u nekom trenutku pod pritiskom međunarodne zajednice mogao da promeni kurs?
Ne bih želeo da komentarišem Dodikovu strategiju. U svakom slučaju nije usmerena na poboljšanje situacije i bolju budućnost BiH. Kada je reč o zalaganju HDZ-a za treći hrvatski entitet, slažem se da bi to bio još jedan korak ka podeli zemlje, što bi, naravno, Dodik pozdravio. Stoga je obaveza zemalja garanata Dejtonskog sporazuma, mislim na Hrvatsku i Srbiju, da odvrate svoje etničke rođake u BiH od ovog opasnog pravca delovanja. Na kraju, Dodik možda čeka na ostvarenje scenarija o razmjeni teritorija na Kosovo, što bi bilo zeleno svetlo da sledi slični kurs podele u BiH. Zbog toga takozvano rješenje o razgraničenju Srbije i Kosova nije pravo i može biti opasno i po BiH.
So-called solution for the situation in Kosovo, because it would not be a solution, is so dangerous for Bosnia as well.
Kada reč o Srbiji, stiče se utisak da njeni lideri prećutno doživljavaju Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova.
Vaš skepticizam je osnovan. Zbog toga moramo da prestanemo da govorimo o kompenzaciji za Srbiju na Kosovu, već o afirmaciji prava Srba i njihovoj permanentnoj vezi sa Kosovom. Dakle, treba osigurati dostojanstvene i snažne veze Srbije sa celim Kosovom, naročito naročito na jugu gde se nalazi njena najznačajnija verska i kulturna baština i žive Srbi. Zato treba osigurati suverenitet tim srpskim verskim središtima, što bi bio snažan signal tamošnjim Srbima da ostanu i grade svoju budućnost. Također da koriste ostale zaštitne mehanizme za očuvanje svojih interesa. Dakle, treba raditi na afirmaciji prisustva Srba i njihovih veza na Kosovo, umjesto fokusa na kompenzaciju za gubitak nečega što se ne može kompenzovati. Instead of compensating the loss
for something that cannot be compensated. The Kosovo government has been dissolved. Kosovski premijer Ramush Haradina je podneo ostavku i predstoje prevremeni izbori. Očito je da u međuvremenu nije realističan dijalog između Beograda i Prištine i da će sačekati formiranje nove vlade Kosova. That would be
natural. To je prirodan sled stvari i to će osnažiti dijalog, jer će izbori na Kosovu delimično biti referendum o pojedinim opcijama, kao što je razmjena teritorija. Srbija je u drugačijoj situaciji jer je pozicija predsjednika Aleksandra Vučića veoma jaka. Suočava se sa slabijom opozicijom, čak nego Slobodan Milošević na vrhuncu moći, kontroliše vladu, ima ogroman uticaj na medije, uživa podršku Rusije. Dakle, ima veoma snažnu poziciju koja mu omogućava postizanje sporazuma oko Kosovo. So President Vučić is actually in a very strong position
to make a deal on Kosovo. The Balkan region overall is the standstill. Situacija na Balkanu je napeta i skoro četvrt veka nakon završetka ratova. Osim sporazuma o imenu Severne Makedonije, nije rešen ni jedan etnički spor. Nazire li se bilo kakvo svetlo na kraju tog tunela?
Bosnia and Kosovo are in a very difficult situation.
BiH i Kosovo su u teškoj situaciji, ali mislim da postoji svetlo na kraju tunela. Međutim, to samo delimično zavisi od međunarodnih aktera, a više od domaćih. Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo. Smatram da je predsjednik Vučić u prilici da povuče takav istorijski i strateški potez. U tom slučaju, ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Smešno je da Vučić, koji ima tako moćnu poziciju, ne može da reši problem Kosova. Vašington i evropske predstavnice žele da pomognu Beogradu i Prištini da pronađu rešenje, ali koje će voditi stabilnosti. Vučić ima priliku da izdejstvuje rešenje za Srbe kojim bi sačuvali svoje dostojanstvo i trajnu vezu sa Kosovom. I istovremeno, to bi osnažilo BiH. To može da učini ako želi. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti zbog te politike jalove dvosmislenosti. If he wants to continue to try to play both sides, then
Serbia will continue to suffer from this futile ambiguity. Bio je to intervju sa profesorom Edvardom Josefom. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija ostaje pri stavu da nema veze sa povredama 18 migranata spriječenih u pokušaju ulaska u Hrvatsku i smjera Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini. U nevladinom udruženju Are You Serious policiji ne vjeruju. Slovenija je radi migrantskog pritiska podigla rezervnu policiju. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija nema novih informacija nakon što je najavila da će detaljno ispitati istinitost navoda o ozljedama 18 ilegalnih migranata kao i istinitost navoda o uporabi sredstava prisile. Potvrđeno nam je u Ministarstvu unutarnjih poslova. Oni su u srijedu kazali kako su utorak na večer granični policajci policijske uprave Karlovačke zatekli u više grupa ukupno 18 ilegalnih migranata u pokušaju ulaska u Hrvatsku i da su ih odvratili od te namjere bez korištenja sile. Prema policijskim spoznajama, niti na jednom od tih migranata nisu bile vidljive ozljede, niti su zatražili liječničku pomoć od hrvatske policije. U nevladinoj udruzi Are You Serious policiji ne vjeruju. Za naš program govori volonterka Milena Zajović.
Moglo bi se dvojiti ili ta priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu? Da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koje govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način. Zbog toga u ovom trenutku nažalost dolazimo u poziciju gdje se više usuđujemo vjerovati nepoznatim migrantima nego hrvatskoj policiji.
Ona BiH policiji zamjera licemjerje.
Ali s druge strane imamo čudnu vrlo poziciju bosanske policije koja s jedne strane se zgraža nad tretmanom ljudi na sjeveru Bosne, a isto tako vraćaju. I danas su se pohvalili činjenicom da su vratili 7000 ljudi u Srbiju.
Hrvatska policija u svim dosadašnjim slučajevima prozivanja od strane nevladinih udruga za upotrebu sile prema ilegalnim migrantima odgovarala kako se radilo o odvraćanju prema domaćim i međunarodnim zakonima i da nikada nije bilo korištenja sile, a da hrvatska policija postupa zakonito i humano. U prilog tome policija u srijedu objavila vijest kako su na planini Pješevica na granici BiH i Hrvatske sa hrvatske strane našli sirijsku obitelj sa troje djece, od kojih je najmlađi imalo 11 mjeseci i još jednu djevojku, i da su im priskočili u pomoć. Mladen Matovinović iz policijske uprave Ličko-senjske.
Bili su istrpljeni, jedna je žena bila u ležećem položaju koje smo odmah pružili prvu pomoć, djeci smo dali vodu i neke slatkiše što smo imali kod sebe, nešto hrane. Kasnije smo pozvali hitnu pomoć i kad su se malo došli k sebi, iste smo osobe doveli u policijsku postaju Korenica na daljnju obradu. Isti su izrazili namjeru za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj. To smo im omogućili i u večernji sati smo ih prevezli u smještaj Porin za azilante.
Migranti ne uzrokuju tenzije samo na ovoj granici, niti 65 km dalje slovenska vlada naredila je mobilizaciju rezervne policije zbog povećanog pritiska migranata iz Hrvatske i prometnih gužvi, a londonski Guardian, njemačka televizija ARD i portal Korektiv prozivaju Frontex da graničnoj policiji u Bugarskoj, Mađarskoj i Grčkoj dopušta da vraćaju migrante uz pomoć paprenog spreja, službenih pasa i grubo odgurivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Oko 1500 izbjeglica i migranata nalazi se u prihvatnom centru Bira u Bihaću. O iskustvima i pokušajima prelaska granice sa Hrvatskom i uslovima u kampu razgovarali su sa Marijom Arnautović.
Elaj Hasani iz Irana je u kampu Bira u Bihaću već 8 mjeseci. U improviziranim izbjegličkim kontejnerima živi sa 3 sina. Najmlađeg bebu od 7 mjeseci rodila je u Bihaću. Njen muž je uspio da pređe do Hrvatske, ali ga je uhvatila priča policija i čekaju njegov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Kaže da su iz Irana došli zbog političke situacije, ali i zbog toga što u toj zemlji, kaže, nemaju dobar odnos prema kršćanima. U Bosnu i Hercegovinu stigli su sa 6-godišnjim blizancima. Nakon rođenja trećeg djeteta samo žele da stignu do Njemačke.
7 puta smo pokušali da pređemo hrvatsku granicu. Hrvatska policija nas uhvati i vrati u Bosnu. Kažu da za porodice nema problema sa policijom, ali nije tačno. Onda je moj muž otišao sam i prešao hrvatsku granicu. Policija ga je uhvatila, mislili smo da će ga vratiti odmah u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nisu. Rekli su mu da ide u neki kamp. Za mene i troje djece je sve ovo jako, jako teško.
Njene prve komšije u privremenom prihvatnom centru Bira su iz Sirije, porodica sa 10-godišnjom djevojčicom. Oni su Palestinci koji su živjeli u Siriji. Putuju 6 mjeseci, a u Bihaću su 2 mjeseca u odvojenom dijelu kampa Bira u kojem su smještene porodice. U uslovima u kampu su zadovoljni, no i oni žele otići iz Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako je biti izbjeglica sa djetetom, Hamad odgovara.
Pa nije bilo tako loše. Odmarali smo pa krenemo. Putovali smo oko 5 mjeseci. Pobjegli smo od rata i bombardiranja. Ja, žena, naša kćerka i moja sestra. Putujemo zajedno. Krenuli smo od Turske preko Grčke, Albanije i Crne Gore i stigli smo u Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo već 2 mjeseca. Uslovi u kampu su za sada dobri, ali mi želimo da odemo u Njemačku. Tamo mi žive majka i sestra.
Ela i Hamad sa porodicama su smješteni u odvojenom kampu Bira sa ostalim porodicama i djecom. Inače, u ovom privremenom prihvatnom centru u Bihaću trenutno živi nešto više od 1500 migranata i izbjeglica. Najveći broj njih su muškarci i oni koji su sada ovdje uglavnom su iz Pakistana. Na više od 30 stepeni Celzijusa u nekadašnjoj fabričkoj hali traže mjesto gdje imaju internet kako bi se čuli sa svojim porodicama, ali i potražili rute kojima mogu krenuti dalje. Većina njih pokušala je više puta da pređe granicu sa Hrvatskom, bezuspješno. Među njima i Navid Abbas iz Pakistana.
Ja sam iz Pakistana, ovdje sam mjesec dana. Uslovi u kampu su nekada dobri, nekada loši. Pokušao sam da pređem granicu sa Hrvatskom već 4 puta. Svaki put me policija uhvatila. Tukli su me i vratili u Bosnu i Hercegovinu. Želim da stignem do Italije, tamo je moj stari brat.
Oni koji napuste privremeni prihvatni centar Bira u opasnosti su da ih policija Unsko-sanskog kantona premjesti na Vučjak, 10 km od Bihaća, gdje su lokalne vlasti napravile privremeni kamp kako bi riješile problem migranata u gradu. Više od 30.000 migranata izbjeglica ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od početka 2018. godine. Samo 11.000 njih u Bosnu i Hercegovinu stiglo je u 2019. godini. Prema procjenama Evropske komisije, trenutno ih je oko 8.000. Najveći broj njih smješten je u prihvatnim kampovima na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Marija Arnautović.
Posao Stanka Stojanovića je jedinstven. On je jedini svjetioničar u Crnoj Gori. Svjetionik na Rtu Mendra u Ulcinju, njegovo je radno mjesto, ali i dom.
Porodice sam, kad imaju vremena, sad je ljeto, pa svak na svoju stranu, a zimi smo više zajedno. Kad grmi, kad je vjetar, nije to baš, sami ste, nemate. Prvi moj komšija tamo 2,5-3 km kod rampe.
Svjetionik Mendra iz 1886. godine najstariji je u Crnoj Gori. Registrovan je u svjetskoj nautici kao prvi orijentir na ulazu u Jadran. Glavne obaveze svjetioničari obavljaju noć.
Paradio, paradio, svjetionik Mendra. Stanje redovno.
Raport Upravi pomorske sigurnosti Stanko šalje dva puta dnevno, u 23 i 2 sata poslije ponoći.
Svjetionik mora da radi. U slučaju da dođe do nekog kvara ili udara groma ili neke veće sile, mora da se prijavi obalnoj stanici da svjetionik ne radi. I on to daje na oglase da svi brodovi čuju i onda se orijentišu prema drugim svjetionicima.
Preko dana Stanko ima manje posla, a više slobodnog vremena.
Pa eto, kopam neku baštu, tu ode malo na ribanje, tako skupljam poreku u školu. Vjerujte, odem do grada da popijem kafu i jedva čekam da se vratim ovamo, iako nemam što da radim.
Uslijed tehnološkog napretka svjetioničara je sve manje. Stanko kaže da se, uprkos upotrebi savremenih navigacionih sistema, pomorci i dalje raduju svjetioniku.
Znači, najviše sam tu da bi tu zgradu čuvao, eto, da neko ne provali, da održavam taj put i to. Ali opet i dođu ovdje na često i pomorci, onako prošetaju to. Kažu da je njima najljepši im kad vide svjetionik, tu su najsigurniji. Na džabi i GPS i džaba svate, svi ti uređali, ali kad oni vide ono svjetlo, kad vide njegove karakteristike, to je to, tu smo, kaže, blizu obale. Tako da on i dalje ima funkciju. A eto, koliko god tu čovjek treba, treba da postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rečević.
U Mostaru, u Staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku. Rođeni Mostarac, đakon Branislav Rajković, kojeg je rat otjerao, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Hercegovinu, veliki je ljubitelj arapskog jezika i trudi se koristiti ga i u crkvi. Slušamo u prilogu Melihe Kešmer.
Može mi arkadisi li nude da uletine vebadu ne vaden.
Ovako zvuči liturgija đakona Branislava Rajkovića u Staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Branislav je Mostar napustio 1992. godine, nakon što su mu roditelji ubijeni u selu kraj Mostara. Sa bratom i ujakom odlazi u Bačku Topolu, ali ljubav prema Mostaru vratila ga je 2012. u Hercegovinu. Tokom školovanja u Beogradu upoznao je hrišćane iz Sirije preko kojih je zavolio arapski jezik.
Prvi susret sa arapskim jezikom u stvari je susret sa živim ljudima. Ljudima Arapima, uglavnom ljudima iz Sirije, jer arapski jezik se koristi u čuvenoj Antiohijskoj patrijaršiji dan danas, dakle sva bogosluženja crkve su na arapskom. Međutim, ovdje u kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Vjernicima su se, kaže Branislav, jektenije na arapskom jeziku jako dopale, pa su i oni naučili izgovarati Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj. Već ranije su zbog brojnih studenata iz cijelog svijeta koji dolaze u Mostar u ovoj crkvi molitve izgovarali i na drugim jezicima osim srpskog.
Svakako da je arapski posebno zanimljiv, posebno ulazi u uši, I zaista naši ljudi se ne iznenađuju kada čuju za pjevnicom, kao što već rekao i Jara Burham, umjesto Gospodi pomiluj, Kyrie Eleison i Lord Have Mercy i tako dalje.
Đakon Branislav kaže kako on u svemu traži dobro i smatra da Mostar ipak ima više dobrih strana nego loših. Sebe vidi najprije kao čovjeka i pravoslavnog hrišćanina, a onda i kao Mostarca, Hercegovca i Srbina koji voli arapski jezik i kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U vrijeme kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz zemlje u potrazi za poslom, grupa mladih Britanaca odlučila je da pokrene biznis u Crnoj Gori. Zaboravljeni i trošni mlin za masline u Starom Baru, oko 70 km južno od Podgorice, pretvorili su u moderan hostel, u koji tokom ljeta odsjedaju turisti iz svih krajeva svijeta. Slušamo Jasnu Vukičević.
Braća Tom, Sam i Patrick Killiam su sa svojim prijateljem Chrisom iz Australije prije 3 godine iz Newcastle stigli na crnogorski jug u polovnom kombiju i započeli rekonstrukciju objekta koja je trajala 15 mjeseci. Ovo im je treća hostel sezona.
I mean, the beauty of this place is phenomenal.
Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje. Na pitanje što vidi kao najveći problem, Chris navodi odnos prema otpadu u Crnoj Gori.
I mean, the single biggest shock for any tourist visiting Montenegro is the level of rubbish, trash thrown.
Mislim da je najveći šok za svakog turistu količina smeća i nelegalnih deponija u naokolo. Dodaje da je rječica uz mlin bila krcata otpadom koji se godinama taložio prije nego što su Killiamovi kupili građevinu. To je ličilo na lokalnu deponiju i bilo je toliko plastike da gotovo niste mogli vidjeti rijeku. Iako slični problemi postoje i drugdje u svijetu, problem smeća je ovdje posebno zapanjujući zbog kontrasta sa jedinstvenom prirodnom ljepotom zemlje, dodaje naš sagovornik. Rekonstrukcijom je sačuvana i arhitektura kamenog mlina, u čemu su im pomagali i mještani među kojima su stekli prijatelje, no neki od njih odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom i boljom egzistencijom, navodi Chris kao primjer 2 mlada Baranina koja danas rade u Kini i na Aljesci. Iako su, kaže, univerzitetski obrazovani i vrijedni, misle da će imati više šansi drugdje. Mislim da mladi ljudi ne bi odlazili da ovdje imaju bolje startne mogućnosti. Mi smo s druge strane privilegovani jer smo u poziciji da možemo da uložimo novac. Koliko vidim u svojoj okolini, malo koja mlada osoba ovdje to može, osim ako nema neke veze sa biznisom ili politikom. Većina nema kapital koji može nešto započeti, a teško će dobiti i kredit. I to je velika šteta. Hostel The Grove Montenegro ljeti ugošćava turiste iz cijelog svijeta, uglavnom mlađe generacije. Riječ je o gostima kojima je, zahvaljujući internetu, svijet na dlanu. Putuju često i vole nova odredišta, a mnogi od njih biraju destinacije koje im mogu ponuditi aktivan odmor i jedinstveno iskustvo. A to je ono čime Crna Gora obiluje, smatra Chris, koji je pun riječi hvale za svoje nove prijatelje i komšije u baru.
We find constantly that we're surprised at how giving people are here.
Konstantno nas iznenađuje velikodušnost ovdašnjih ljudi. Prije neki dan, kada nam je u gostima bila jedna prijateljica iz Australije, upoznali smo je sa barankom koja je svratila na čašu vina. Naša gošća je pohvalila njene naušnice, a ova je rekla, evo, tvoje su. Ponekad mislim da nam ljudi ovdje daju previše toga, previše svog vremena, ljubavi, a u ovom slučaju i stvari.
People are giving us too much, almost too much of their time, too much of their love, and in this case, some of their personal belongings.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama, ali i Google i Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Zbog čega se bosansko-hercegovački državljani odriču svog državljanstva? Da li je i kakvu podršku vojnog rukovodstva u vezi Kosova dobila vojska Srbije? Crna Gora, različiti u svemu, zajedno protiv LGBTIQ zajednice. Sa pasošem Srbije se ne može, sa ličnom kartom bez problema na Kosovo. I za kraj, zašto su mladi u Srbiji nezainteresovani za politiku? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Skoro 86.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu do sada se odreklo državljanstva svoje zemlje. Za taj postupak plaća se 800 konvertibilnih maraka. Ovo u razgovoru za naš program ističe Milan Zijajić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH. Također upozorava da zbog sve masovnijeg odlaska iz Bosne i Hercegovine u narednim godinama će biti i više ispisa iz BiH državljanstva. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U prvih 7 mjeseci ove godine državljanstva se odreklo oko 2200 bosanaca i hercegovaca koji žive izvan svoje matične zemlje, dok je prosjek u posljednje 3 godine iznosio oko 4500. To ne znači da se trend smanjuje, jer su ljetni mjeseci tradicionalno vrijeme za sređivanje administrativnih procedura, pa i odnosa prema državljanstvu, ističe pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić. Na pitanje da li su do sada postojali određeni periodi kada je bilo primjetno povećano podnošenje zahtjeva za ispis iz državljanstva, Zjajić kaže.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove, oni su masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 u toku jedne godine.
O tome iz kojih država najčešće stižu zahtjevi za odricanje od BiH državljanstva, pomoćnik ministra civilnih poslova kaže.
Najčešće zahtjev dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke. U zadnje vrijeme imamo povećano odricanje za Sloveniju, bilo je njega prisutno i prije, ali sada mnogi se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine da bi stekli državljanstvo Slovenije, koje bi omogućilo da vjerojatno slobodno konkurišu u postupku zapošljavanja na tržištu rada i u svim drugim državama Evropske unije.
Na pitanje koliko iznosi taksa koja prati zahtjev za odricanje od državljanstva, odnosno koliko je po tom osnovu do sada novca dobila Bosna i Hercegovina, Milan Zjajić odgovara ovako.
Moglo bi se govoriti koliko je Bosna i Hercegovina potrošila novca vodeći postupak o odricanju, jer nastoji se vidjeti da te administrativne takse, bar tako zakonodavac propisuje, pokriju troškove onog postupka koji se vodi. administrativna taksa iznosi 800 konvertibilnih maraka. Ova taksa je 2005. godine smanjena. Ona je do tada iznosila 1700 konvertibilnih maraka. A za države nastale iz bivše SFRJ ova taksa iznosi 200 konvertibilnih maraka.
S obzirom da u posljednje vrijeme svoju zemlju sve masovnije napuštaju građani Bosne i Hercegovine, može se očekivati da za 5 ili 10 godina Ministarstvo civilnih poslova naprosto bude zatrpano zahtjevima za ispis iz državljanstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakvu je vrstu podrške ruskog vojnog rukovodstva u vezi Kosova dobila vojska Srbije, o čemu je govorio načelnik generalštaba Milan Mojsilović po povratku iz Moskve. Izjava koja je na Kosovu shvaćena kao prijetnja, analitičari u Srbiji ocjenjuju kao nepotrebno i nejasno uplitanje vojske u kontekst Kosova. Pripremili Amra Zeineli i Ognjen Zorić.
Takve izjave srpskih vojnih zvaničnika prijetnja su za ceo region, rekao je Radio Slobodna Evropa Burim Ramadani, zamjenik ministra odbrane Kosova, a povodom izjave načelnika generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića da je Vojska Srbije od oružanih snaga Ruske federacije dobila podršku oko toga kako radi u vezi s Kosovom.
Ovo treba da bude jasan signal za NATO i međunarodne partnere da se Srbija, nažalost, nije ni malo pomerila od Miloševićevih stavova.
Po povratku iz Moskve, gde se sastao s načelnikom generalštaba Vojske Rusije, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je za Beogradske večernje novosti rekao i da će Rusija, kao strateški partner Srbije, nastaviti da pruža mnogostranu podršku.
Ubacivanje vojske u oružanih snaga u tu političku jednačinu je nešto što je novo. Zašto bi šef srpskog generalštaba sa svojim partnerom u Moskvi uopšte javno komentarisao kosovsku politiku?
Pita spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić.
Čitava ta izjava malo štrči iz jednog političkog konteksta u kome je data. Možemo da se pitamo onda kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike. Može posredno na onaj način na koji mi kupujemo ili dobijamo rusko naoružanje, ali to onda uključuje vojsku u mogućnost rješavanja kosovskog problema, što znači na oružani način, što je onda uznemiravajuće za sve. Tako da mislim da je uključivanje Kosova u tu priču apsolutno bilo nepotrebno.
A na kakvu se tačno podršku vojske Rusije, vojsci Srbije misli u vezi sa Kosovom nije pojašnjeno. Radio Slobodna Evropa do zaključenja ovog teksta nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. Zamjenik ministra odbrane Kosova Burim Ramadani ističe istovremeno da je jasno da noga srpskog vojnika ne može da uđe na Kosovo i da se stoga radi samo o provokativnim izjavama. Vojska tadašnje Jugoslavije se u junu 99. sa Kosova povukla na osnovu Kumanovskog spora kojim je okončano tromesečno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Jugoslavija, potom Srbija, po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, na Kosovu od tada nema vojno prisustvo.
Šta onda, zaista se pitam šta znači podrška Rusije za bilo kakav kosovski angažman?
A dodatno oštre reakcije na Kosovu izazvao je naslov pod kojim je intervju u Novostima objavljen, a koji glasi: imamo podršku ruske vojske za izazove na Kosovu, što je međutim citat koji u samom tekstu ne postoji. Tako su predsjednik vlade Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj i zamjenik premijera u ostavci Enver Hodžaj intervju ocenili kao preteći. Nureddin Biši, kosovski stručnjak za bezbednost, kaže da srpske vlasti, posebno vojne, neprestano upućuju pretnje i ukazuju na prisutnost Rusije, naročito u Srbiji, na severu Kosova, u Republici Srpskoj, što, kako ocenjuje, utiče na napetu situaciju u regionu.
Takve izjave su direktne pretnje ne samo državnim vlastima na Kosovu, već i međunarodnom vojnom prisustvu na Kosovu, NATO, ali i EU.
Saradnja vojski Srbije i Rusije do sada se ogledala u zajedničkim vojnim vežbama, koje su se odvijale paralelno sa onima koje je Srbija, insistirajući na svojoj vojnoj neutralnosti, obavljala sa zemljama članicama NATO. I oružje je očigledno veoma jaka komponenta tih odnosa, dodaje Boško Jakšić. Srbija je posljednjih godina značajno unapredila svoje naoružanje, a veliki deo vojne opreme nabavljen je upravo od Rusije. Mada je i tu insistirano da se oružje nabavlja i od zemalja zapada, te da Srbiji njena vojna neutralnost to dozvoljava, nabavka oružja istovremeno je nailazila i na određene prepreke, ali i na kritike. Tako je, krajem jula, Rumunija sprečila isporuku ruskih tenkova Srbiji preko svoje teritorije, a usled sankcija Evropske unije Rusiji zbog Ukrajine. Tenkovi su u Srbiju međutim stigli, ali za njima stigla je i poruka Damona Wilsona, izvršnog potpredsjednika Atlantskog saveta Sjedinjenih Država, koji je za Glas Amerike rekao da zemlja koja ide u Evropsku uniju ne treba da prima naoružanje iz Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Iako ih dijele različiti pogledi na prošlost, sadašnjost i budućnost crnogorskog društva, iako baštine najčešće drugačije civilizacijske vrijednosti i ideologiju, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku stvar. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Priču donosi Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Neđa Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili. Na kraju 6 država Evropske unije, punopravnih članica, nemaju ovaj zakon i ne smeta im ništa da budu punopravni članice.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrian Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi i koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu, čega ste svjedoci i vi i šira javnost, nismo dizali tenzije, nismo imali zapaljive govore, znači ničemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini. To je začuđujuće nesolidarno prema onima iz čijih redova su iste te nacionalne manjine imale i imaju podršku za borbu za svoja prava. Mislim da ih je upravo i sopstveno iskustvo kada su na svojoj koži mogli osjetiti oštrice onih koji krše ljudska prava trebalo podučiti i opredijeliti za potpuno drugačiju odluku.
No poslanik kluba albanskih nacionalnih partija Gencin Imambegu ne smatra da su glasajući protiv zakona albanske i druge nacionalne partije predstavnicima LGBTQ zajednice uskratili mogućnost da uživaju neka od osnovnih ljudskih prava.
Sigurno da nosaćemo niše ljudska prava, jednostavno ovdje se
polaze toga kako mi razumijemo brak i što je brak. I samim tim ono što je predmetnom zakonu bilo predmet elaboracije ili zakonske razrade, meni nije bilo prihvatljivo kao poslaniku, kao Genci Nimanbegu koji predstavlja Albance u Crnoj Gori, da je to nešto što naše društvo vodi u naprijed. Mi se nismo protiv nikoga okretali. Sadašnja histerija od strane nekih perifernih medija više bi karakterisao kao dodvoravanje nekim grupama koje su izuzetno uticajne i u politici i u društvenoj sferi.
Dodajmo i da je čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori što su glasali protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samo LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Kako su u Radiju Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro u izjavi za Radio Slobodna Evropa kritikuje postupanje i odnos crnogorskog pravosuđa prema onome što je, kako ističe, klasičan primjer govora mržnje koji dolazi od pojedinih vjerskih poglavara.
Mi imamo jednu situaciju da crkva, odnosno religijske organizacije, mogu nesmetano, ne plašeći se od bilo kakve sankcije, u državi u kojoj su crkva i država odvojene, da radi šta hoće i da ne poštuje zakon u ovom konkretnom slučaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu na graničnom prelazu Kosova i Srbije, ali to nije ništa novo, budući da je u tehničkom briselskom sporazumu o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice obavlja samo uz ličnu kartu. Građane su, međutim, sada počeli da obavještavaju o tome da korisnici srpskih pasoša u buduće neće moći da uđu ili napuste Kosovo, već da granica može da se pređe samo uz ličnu kartu. U Srbiji su burne reakcije na ovo. Pripremila Amra Zajneli.
O tome obaveštena i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Žarka Radoja, koja je u sredu uveče prešla granični prelaz Kosova i Srbije.
Zbog informacije koju sam čula da ne puštaju ljudi sa pasošem na Kosovo, ja sam policajcu ponudila pasoš da vidim reakciju. Policajac me pitao da li imam slučajno ličnu kartu. Rekla sam da imam, ali sam pitala zašto ako imam i pasoš. On je rekao da je bolje da se prođe s ličnom kartom i onda mi naglasio da prenesem svima koje poznajem da nose lične karte jer se više neće moći proći ni izaći ni ući sa pasošem u Kosovu i sa Kosovu.
Radoje dodaje da je policajac rekao da se radi o novom zakonu. Međutim, zvaničnici kosovske vlade u Ostrvci navode da nije donesena nikakva odluka o nepriznanju ili priznanju srpskih pasoša. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa u izjavi za naš program navodi da briselski sporazum o slobodnom kretanju prilikom putovanja između Kosova i Srbije predviđa jedinu upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo i slučajeva kada su građani Srbije propušteni i sa pasošem.
Pasaport nuk nije se dokument pro tem meskutim kištete se pas malešno zbrucili.
Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni one iz koordinacione uprave MUPA, koji se izdaje građanima na Kosovu, ni onaj države Srbije koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, kazuje Mustafa. On dodaje da nije donesena nikakva nova odluka o nepriznanju pasoša, već da se radi o poštovanju sporazuma dogovorenog pre 8 godina. Bogoljub Marinković, vlasnik agencije za prevoz putnika Kimco iz Gračanice u izjavi za naš program, ističe da su njegovi vozači autobusa koji putuju za Beograd na kosovskoj granici također obavešteni da se sa srpskim pasošem ne može preći naših granica. Dodaje da do sada nije bilo većih problema budući da je većina putnika putuje sličnom kartom Kosova ili Srbije. Povodom nemogućnosti ulaska na Kosovo pasošem, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se, kako je rekla, u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća.
Ako postoji definicija za izraz ne zna se ko pije, ko plaća, onda je to to. Ali je to još veći pokazatelj koliko je dole situacija nesigurna.
I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu otežaju život po pitanju kretanja, protoka robe i slično. Pasoš Kosova i Srbije se međutim upotrebljava kao putna isprava na aerodromima u obe države. Edita Tahiri, koja je 2011. godine tokom tehničkog dijaloga postigla sporazum sa tadašnjim predstavnikom Srbije Borkom Stefanovićem, objašnjava za naš program da briselski sporazum predviđa recipročno priznanje državnih dokumenata, a da se kretanje između Kosova i Srbije obavlja uz ličnu kartu. Međutim, dodaje ona, u slučaju kada građani Kosova preko Srbije lete u trećim zemljama, u upotrebi je i kosovski pasoš ili kada Srbiju koriste kao tranzit, na izlazu se verifikuje pasoš. Dakle, radi se o priznanju i lične karte i pasoša, dodaje. Što se tiče građana Srbije, na Kosovu mogu da uđu sa ličnom kartom. Ukoliko koriste aerodrom u Prištini, potreban im je pasoš, ali ne one iz koordinacione uprave, jer je taj pasoš ilegalan i taj se ne priznaje, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je ovaj sporazum postao model za ceo region, odnosno da se građani regiona kreću sada iz jednu u drugu državu uz ličnu kartu. Podsjetimo, u pasošima koje Srbija izdaje za građane na Kosovu piše da je izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ti pasoši međutim su nevažeći na Kosovu, a isto tako nosioci ti pasoša ne uživaju viznu liberalizaciju kao što je to slučaj sa građanima koji žive u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je da se dvojica poduzetnika pokušavaju domoći zgrade društva vrijedne najmanje 6,5 miliona eura. Tužili su društvo da im nadoknadi investiciju u zgradu s početka 90-ih, a ustanovilo se da su dio računa i dokumentacije falsificirali. Pripremio Enis Zebić.
Želimo vjerovati da je sud prevaren, kazala je članica izvršnog odbora Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić, zaključujući priču o neizvršenoj investiciji u prizemlje velebnog znanja novinarskog doma u Zagrebu. Investitori su tužili društvo za povrat investicije i dobili pravomoćnu sudsku presudu da im društvo mora nadoknaditi 350 tisuća eura. A ako nemaju gotovine, na bubanj bi išla imovina Hrvatskog novinarskog društva. Velebna palača na 4 etaže u najstrožem centru Zagreba, vrijedna najmanje 6,5 milijuna eura. Šokirani presudom, u HND-u su krenuli proučavati spis i ustanovili da je dio računa falsificiran, a podjednako tako i projektna dokumentacija koja je bila temelj za zahtjev za naknadu štete. Podnijeli su kaznenu prijavu i državno odvjetništvo je protiv Ante Matića, jednog od dvojice investitora čije tvrtka UTT Europa 92 još davno otišla u stečaj, podiglo optužnicu, kaže Slavica Lukić.
Nije ga se moglo optužiti za krivotvorenje službene isprave, iako je ustanovljeno da je ona krivotvorena. Državno odvjetništvo je utvrdilo da je krivotvorena zato što je za to nastupila zastara. Naime, to je račun iz 89. godine. Ali nije nastupila zastara za davanje lažnog iskaza, jer je taj gospodin svjedočio u sudskom postupku protiv HND-a prvi put 94. a drugi put 2014. Dakle, za to djelo zastare nema.
Osim što su sud i sudski vještak koji je pregledavao navodnu investicijsku dokumentaciju previdjeli da čak ni datumi na nekim računima ne odgovaraju vremenu kad je navodna adaptacija obavljena, sud je uspio ne primijetiti da se kroz sudski spis provlači osobni identifikacijski broj, OIB, tužitelja koji nije službeno zaveden u sudski registar. Nakon što je državno odvjetništvo podiglo optužnicu, navodni investitori ishodili su ekspresnu blokadu računa novinarskog društva, ali HND upozorio financijsku agenciju FINA da taj OIB ne postoji u sudskom registru, pa je blokada u roku od 24 sata skinuta. Novac novinarskog društva za sad je spašen, ali i dalje prijeti ovrha. Istina Bog, ne na cijelu zgradu, već na jedan lokal i dva stana u kojima žive zaštićeni najmoprimci. Cijeli slučaj ne može bez politike. Dvojica investitora koji su početkom 90-ih uletjeli sa lažnom adaptacijom, povratnici su iz Njemačke i navodno imaju zasluga za obranu Hrvatske, pa kada ih je HND zbog neplaćanja najma i neobavljanja investicije želio deložirati, tadašnje ministarstvo iseljeništva pisalo je društvu tražeći da ih se ne dira, jer da su domoljubi, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.
Na neki način vršio se politički pritisak prema Hrvatskom novinarskom društvu i tadašnjem vodstvu HND-a da se te ljude ne dira, da ih se pusti tu.
Sudska presuda o ovrsi je pravomoćna. U HND-u se nadaju da će optužnica protiv jednog od lažnih investitora ubrzati odluku da se cijeli sudski postupak koji je doveo do nje uputi u reviziju i da će činjenica da je dobar dio dokaza navodnih investitora falsificiran dovesti do drugačije presude. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Zašto su mladi, ali i visoko obrazovani ljudi u Srbiji nosioci apolitičnosti, kako pokazuju istraživanja? Odgovor na to pitanje potražile su Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Pa verujte, sad u ovo sadašnje vrijeme kako je stanje u zemlji, vrlo ih malo zanima politika. Više ih zanima kako da žive, to je prvenstveno na prvo mjesto sad.
Kaže ZRS 32-godišnji Mitar Janović iz Priboja, upitan koliko mlade zanima politika, iako su svjesni da politika utiče na njihove živote.
90% ovdje sve je politika, znači ona određuje najviše život, naš standard i sve, znači sve od toga zavisi.
Da su 30-godišnjaci nosioci apolitičnosti kao i oni koji su više ili visoko obrazovani pokazalo istraživanje Birodija, Biro za društvene istraživanja. Ispitanici starosti od 30 do 39 godina značajno su statistički antipolitični u odnosu na sve ispitanike. Za autor istraživanja podaci za mlađu populaciju jesu zabrinjavajući, ali ne i neočekivani.
Iz razloga što mladi očito ne vide budućnost u Srbiji.
Kaže ZRS Zoran Gavrilović, sociolog i saradnik Birodija.
Očito da mladi ne vide ovdje perspektivu, odnosno da aktualni politički akteri, što iz vlasti, što iz opozicije, se ne obraćaju mladu. Inače, to je naš nalaz iz nekoliko izbornih monitoringa koje smo radili od 2012. godine, da i opozicione stranke, a i vlast, u stvari u izbornoj kampanji mladima se uopšte ne obraćaju. Zašto? Zato što oni znaju da mladi ne izlaze na izbore.
Naš sagovornik sa početka priče, Mitar Janović iz Priboja, na pitanje da li izlazi na izbore, kaže da, ali ne redovno. Njegovi sugrađani 31-godišnja Safeta Perić i 34-godišnji Zvezdan Cvetković iznose različite stavove.
Ja ne.
Zašto?
Pa zato što mislim da dosta kasno da se u ovoj zemlji bilo šta promeni. Ova zemlja je stigla do dna.
Ko će od koga glasati, koju političku opciju, da li će neko uništiti listić, da li će biti bijelih listića, to me savršeno ne interesuje, vjerujte, ali moramo svi izaći na izbore. Ja sam pristalica trenutne vlasti u Srbiji, ali inače zalažem se i za promjenu vlasti, jer uvijek vlast treba menjati.
Prema istraživanju Birodija, nešto manje od 2/3 ispitanika, 59,2% je apolitično, antipolitično ili nema ideološko opredjeljenje. Ispitanici koji imaju osnovno i niže obrazovanje, odnosno stariji su od 65 godina, više od ostalih ne mogu da odgovore na pitanje o svom ideološkom identitetu.
Imamo dve vrste apolitičnosti. Jedna je apolitičnost kod visoko obrazovanih ljudi mlađe populacije, koja prosto ima negativan stav u politici, je nezadovoljna postojećim strankama, ali je spremna da se angažuje na promjeni političkog stanja u ovoj državi, i to je u stvari ljudi koji su na ulicama.
Kaže Gavrilović iz Birodija. On navodi da drugu grupu apolitičnih predstavljaju niže obrazovani slojevi koji imaju potrebu za liderom.
I da prosto svoju političnost podare lideru koji će umjesto njih da rešava društvene probleme i da se bavi politikom. I to je u stvari srž Vučićeve vlasti, jer su prosto tranzicioni gubitnici koji imaju potrebu da reše svoje materijalne probleme, odnosno nizak životni standard i osjećaj nepravde u tranziciji, u stvari predali i dali podršku Vučiću da taj posao uradi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stiljković misli da većina građana Srbije ima svest da politika odlučuje o njihovim sudbinama, ali da ne vide realnu šansu da na to na bilo koji način utiču.
Ne veruju u opoziciju, a vide da je stvar podrške vlasti u velikoj meri stvar pragmatske orijentacije i širine, ogromne širine koji su politički klijentalizam i partijsko zapošljavanje doveli kod nas.
On navodi da je za razliku od istraživanja iz 2007-2008. godine, kada su mladi i drugi građani na pitanje šta je najvažnije za njihovu promociju, odgovarali da je to upotrebljivi set znanja koji omogućava bavljenje unosnim poslovima, a da danas trećina ispitanika kaže da bi uzela bilo koju partijsku knjižicu koja je potrebna da bi došla do posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja Danica Gudurić i Beograda Ljudmila Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama, ali i Google i Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.